ከማይ ወልኩም ከመም ሲኹም ኮብራት ዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ። صرت حموشت تحساس كلتا الشحن أسران سلستن ويكعا حموشت تحساس كلتا الشحن عصرت شدشتنيو زينا هنا قدمنا دهر زينا مرحي أمريكا بريزيدنت بايدن عمتا بزعبا زكير بريزيدنت هاوي مرجع ملكيتم زهاب وريتولو هنا قدمنا بدهريو چايناوي انتو مهارو أب أمريكا زبل حصر زبال ريبورت غينا سمعكمنا بدحريو زهلو سرع ما دب حسل مزق أربالو قزيه خوغونيو سنة تباباوي إفريم كحساي كاب أسمرا زت أنا قادة كوينو اللوم مسانا سانحوم كتكتاتولونا نقدم لنا زينا خنقدم سارة في الساية
كميتمسيو زينا خسمعكم أبز تفلالوي مدرخاتن محبراو مرخبتاتن بزعربون بوليتيكاون محبراون تحستو زلوم قد متات زفلت قد أمي بلاي بك ألوية كاب عصرتن حسا خلط تشحن عصرت حموشتن جميرو أب تحت قايد دحرمو عالو زت أسر اللبوتا بنوصر كي تفلت أمزنحو زاقي الدماء ناب حق خمزي كربن طبقان أما خاري حق نزخونو بروك درجة ندمز أميركا تزاري بوم قد أمي بلاي بك ألا أب أديس أبوبات تحيزو أب كربا دماء أب بحر دار كمز ركب سقاب زسمعو زل اللخنتاتن زت أسر اللبوتان حبريتا خمزينا بروم أتبروخ وسيخم قليز أم نسوم كاب سدرو سامعي يخب نزقالات اوو بلاي بكالا ابتبيت ما اسرتي بحمام عصو تتحيزو منبارون بحمام كوليتون كمز الساقة زاقي الدماء طبق ايخون سدرو خمزي رخبوون نابيت فردوون كمزي قربان واسيخوم حبيروم يخون انبر لومي مسدرا بلاي بكالا بموخان فتحي كوها وزحت تدبدب نامنستر فتحي خمزاتو طبق احقي بروك درجة تزاريبوم أبزو قد دايم الكتنا كان منيستر فتحي رئيتو أم كوبو ناز قبرناي صعري أي سلطان. إذا خمزيلو النهار لوم سعبي يقويا إتيبيا تتحيزو كاب دروتو ددر جميرو أبديس آوا سالساي بوليست آبيا تأسيرو مزركبو أزرمان إسايات عسران أربعتن ملزحون زاقيد نفر لخمزيك أرابون طبعان أما خاري حقن سلومن قزهين حبي روميبل وكلنا كينيدي آباتا كاب أديس آوا زلاخو زبزاب. تقاوم قنبار حرنت أورومو أونغ أب كل الأوروميا أب سحلفة حادو ورحي لعلامي إتن حمسان نصهات زيقاتات بمدقعت الدبدابات نفرتن عبيت أطواراتن كمز تقتلو ربع سلسة تحساس كل التشحن عصر تشجتن أب زوزو مقلز أفليتو أتا قنبار أم مقلز إيو أب سلاماوين سبا سفتس أمزلو مدقعتي نا حيلتات منقستي تحتتي قبر حلاف ركب هزب أونغ لمي قمتشو أتا قنبار منقستي دحنا النت هزبي كحلواي قبراني لوز واقصلو مخنيات كاب هزبي بزد تأخاخابو مردع تاستمر كوسا مخاني قلزو حلافي بيت صحفة ركب هزبي منقستك للأوروميا هايلو الدنياقن بحايلتات منقستزو السزولو تادراو سقومتي لعلن حقنا مخبار قبل علي اونكشن نيستبه لعدوق حايلن مسلاتون دا أمبر نسلاماوين سبات علاماز قبري كونن كبلو نت خصي نتقوو أتو هاي الوسيخوم مقلز أونك دما أبا منغو خلطي أمقو جلة تازلو متحبو بارزرقن نتوغو جلة زلو دقاف زملكتني لهم أبستفلالي خبابتات كل الأوروميا أم منغو منغستن سراويت نازنت أورومن بزكايد من لووات تقصي سلاماوين سباتي هسوي مهلاو من نعطوغات منغستة حتى تخمز قبرون دمز أمريكا أبستفلالي أوانا ززرارو بمنبرتي زبالو مقرامنا ززكريو يبل زبزاب وكل ناز هايدامدو كابدي سعوبا أزي دمز أمريكا إيوم بعدوقات حوتية من زتاتوكو سمي سايل نحنتي أبك أيح بحر زنبرت مركب وقعو خمزكات ألا تفليتو كم حبريتا أسوشيتد برس كدم ساعتاتون كالو مركب أبكو بابي الجاسرا بتمساسالي توقي عانيرا أت بإيران زدقف عدوق وجل حوتي نتمدقعتي بعلو خمز فتس أمو دحرم مرقاقات مقبن مدحاني تنكساب زبس حنا نتمدقعت خنقصو لأينا خبل أتنكي قلو أزي أمس مرك أيح بحري كبابي بابي ألمان دبز قبر مدقعتي نتن كاب أوروبا بسويز كانال الحاليفن نبهنداو كيانو السخدام راخب أبحاري قنياخونتات أو دي أوان كامزولو كفلت تخايلو اللو ማእኸላይ ባንክ ሩስያ ዘቕባበ ንምንካይ ወለድ ልቓሕ ብ16 ሚእታዊ ከባቢልዎ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ካብ ዝሓለፈ ክረምቲ ጀሚሩ እዚ ንሓምሻይ ግዜ እዩ። ድሕሪ ወራር ዩክሬንን ማዕቀባት ምዕራባውያንን ማእከላይ ባንኪ ሩስያ ንኢኮኖሚ ሩስያ ካብ ምውዳቕ ንምድሓን ክቃለስ ጸኒሕሎ። ከምኡ ዝበለ ጽኑዕ ምቁፅጻር ገንዘብ ንነውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝጸንሕ እውን እቲ ባንኪ ኣስሚሩሉሎ። እዚ ውሳነ ወሰኺ ወለድ ልቓሕ ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዝመጽእ ዓመት እውን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደሩ ምግላጾም ስዒቡ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ። በቲ ውድድር ድማ ፑቲን ክሳብ 2030 ክመርሑ ብገፊሑ ይግመት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ኣውሮጳ ነታ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እትርከብ ሃገር ኣባሉ ኣብ እትኾነሉ ኣገባብ ንምዝታይ ትማሊ ድሕሪ ምስምምዑ ሎሚ ዓርቢ ሃንጋሪ ነቲ ሕብረት ኣውሮጳ ንዩክሬን ዝገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ተቃዊማቶ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ቀዋማዊ ቪቶኦም ተጠቒሞም ነቲ ሓገዝ ክዓግትዎ ከለው፣ ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ኣውሮጳ ቻርለስ ሚሸል ግን ካብ 27 ኣባል ሃገራት እተን 26 ዩክሬን ንወራር ሩስያ ንምምካት ብህፁፅ ዘድለየ 54 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃባ ምስምምዐን ገሊፆም። ሚሸል ወሲኾም ስዊድን ብዛዕባ እቲ ሓገዝ መስ ባይቶኣ ክትመክር ምዃና እንተሓበረት እኳ እዚ ግን ልሙድ ኣሰራርሓ ስዊድን ምዃኑ እዮም ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ንዩክሬን ዝብጀት ሓገዝ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ መፈለምታ እዚ ዝመፅእ ዓመት ናብ ሓደ ምርድዳእ ክመፅእ ክፅዕር ምዃኑ እውን ገሊፆም። መራሒ ሃንጋሪ ኣብቲ ምስ ዩክሬን ዝግበር ውዕላት የተዓናቕፉ እኳ እንተሃለው፣ ከም መግለፂ ሚሸል ግን እዚ ታሪካዊ ህሞት ታሪካዊ ቤት ምክሪ ኣውሮጳ እዩ ኢሎም። ኦርባን ዩክሬን ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምፅምባር ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ዝቃወምዎ ንሰሙናት ክገልፁ መፅንሖምን ቀዋማዊ መሰሎም ተጠቒሞም ከም ዝቃወምዎን ክዛረቡ ቀኒዮም እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መወዳእታ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝተኻየደ ዩክሬን ናብቲ ሕብረት ናይ ምፅምባር ምድማፅ ነቲ ቬቶ ከይተጠቐሙ ነተን 26 ኣባል ሃገራት ክውስና ነቲ መድረኽ ኣቋሪፆም ወፂኦም። ፕሬዚዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ድሕሪ እቲ ዩክሬን ንኣባልነት ሕብረት ኣውሮጳ ዝግበር ልዝብ ምስ ተሰምዐ ንዩክሬን ዓብዪ ዓወት እዩ፣ ዓወት ንሙሉእ ኣውሮፓ ክብሉ ገሊፆም። ጀይሽ ኣልድ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ ኢራን ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ መደበር ፖሊስ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 11 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት 8 ድማ ከም ዘቕሰሉ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ኣመልኪቱ። ፖሊስ ብግዲኡ ካብቶም ንመጥቃዕቲ ዝመፁ ዕጡቃት መቕታሉ ኣመልኪቱሎ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ቴሄራን ኣስታት 1400 ኪሎ ሜትሮ ወይ ድማ 875 ማይላት ብደቡባዊ መብራቕ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ እዩ ተፈጺሙ። ከምዚ ዝኣምሰለ ተቃውሞ ኣብ ኢራን ኣዝዩ ሳሕቲ እኳ እንተኾነ እቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ግን ኣብ ልዕሊ ዓለይቲ ህዝቢ ባሉሽ ይወርዳሎ ዝበልዎ ኣድልዎ ዝቃወሙ ዕጡቃት ምዃኖም ይፍለጥ። ሲታን ባልቸስታን ዝተባህሉ ክልተ ኣውራጃታት ኢራን ካብቶም ዝተሓተ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘለዎም ቦታታት ኢራን ኮይኖም ንሎም ዓርቢ ሓዊሱ በብእዋኑ ኣንጻር መንግስቲ ዘቕንዐ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዘካየድ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ዜጋታት እተን ኣውራጃታት ኣብ ገዛእ ሃገርና ከም ካልኣይ ዜጋ ኢና ንቁፅር ዝብል ስምዕት ኣለዎም። ከርተስከይ ኣብ ዝተባህለ ምዕራባዊ ከተማ ዩክሬን ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ እቲ ከተማ ኣብ እዋን ኣኼባ ናብ መሳርሕቱ ብዝደርበዮ 3 ቦምባ 26 ምቁሳሉ ንፖሊስ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። እቲ ሎሚ ዓርቢ ዘጋጠመ ክስተት እቲ ኣባል ቤት ምክሪ ናብቶም እኩባት ሰባት ብምምፃእ ካብ ጅቡኡ 3 ቦምባታት ኣውፂኡ ናብቲ ኣከብቲ ከም ዝደርበዮ ፖሊስ ሓቢሩ። 6 ካብቶም ቁስላት ኣዝዮም ከም ዝተሃሰዩ እቲ ዜና ይሕብር። ዜና ኣብ ዝተዛዚሞ
ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዕለታዊ ዜና ኣሰሚዕኹም ክንቅፅል። ንዓመታ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፃ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝኾን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ገሊፆም። ወፍሪ መረፃ እቶም ፕረዚደንት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምኡ እውን ስጋታት ዴሞክራሲ መገዲ ምውጋጥንስን ዕዊተዮ ዝብልዎ ቁጠባዊ ገስጋስን ዘማእኸለ ከም ዝኸውን እውን ዝረኸብናያ ዜና ይገልጽ። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊትና ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
እዋን ምርጫ እናውዓየ ይኸይድ ኣብ ዘሎ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ስራሕ ብዝፈጥሩ ሕግታቶም ጥንሲ ናይ ምንፃል መሰላትን ምክኻል ዝገበርዎም ፃዕርታት ኣብ ምውሓስ ድሕነት ዕጥቂ ብረትን ንዴሞክራሲ ንምክልኻል ብምስርሖምን ናብሮኦም ከም ዘመሓየሽሎም ንመረፅቲ ንምእማን ይፍትኑ ኣለዉ። ምስ መረፅቲ ክራኸቡ ከለዉ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሓት መልእኽትታት ናይ ምሕላፍ ኣገባብዮም ዝጥቀሙ ባይደን ንኣብነት ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝተወለደትላ ፍላደልፍያ ንሓደ ሰራሕተኛ መጥፍኢ ሓደጋ ሓዊ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ሓደ እዋን ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ይነድድ ንዝነበረ መንበሪ ገዝኦም ከም ዘድሓኑሎም ብምዝራብ እዩ። ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዓው ዝበሉ ሪፓብሊካውያን ነቐፍቶም ናብ ዝርከብሉ ወረዳ ምስከዱ ድማ ምስ ኩነታት ኣየር ዝሰማማዕ ስራሕ ንምርካብ ዝገበርዎ ፃዕሪ እዮም ተዛሪቦም።
እቲ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ታሪኻዊ ኢንቨስትመንት ዝተሰራሐሉ ወረዳ ናይ ኣባል ኮንግረስ ሎውረን ቦሪቦርት ወረዳ እዩ። ንሳ ሓንቲ ካብቶም ሕሉፋት መራሕቲ ምንቅስቓስ ሜጋ እያ። ምስ ሕድሕድ ሪፐብሊካውያን መሳርሕታ ነዚ ስራሕ ክፍጠር ንዘኽእለ ኢንቨስትመንት ተቃዊማ እያ ድምፂ ሂባ።
ባይደን ካብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ መናሓ ንሕቶም ክኾኑ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ዝዝረበሎም ንሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክስዕርዎም ከም ዝኽእሉ እርግፀኛ ዝኾኑ ይመስሉ። ሚስተር ፕሬዚዳንት፣ ካባኻ ወፃኢ ንዶናልድ ትራምፕ ክስዕሮ ዝኽእል ኣባል ዴሞክራት ይህሊ ዶ ይመስለካ ዝብል ሕቶ ካብ ጋዜጠኛ ቀሪቡሎም ነይሩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ትቕብል ኣቢሎም ምናልባሽ ብሓምሶኦም ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ክስዕሮ ዝኽእል ግን ከዓ ኣነ ክስዕሮ እየ ክብሉ እዮም ዝመለሱ። ንብዙሓት ናይ ኣሜሪካ መረፅቲ ናይ ቕፅሩ ጉዳይ እዩ። ንምርጫ ዝትንትኑ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ንብዙሓት ዘተሓሳስቦም ቁጠባ እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ድማ መምሕዳር ባይደን ክልውጦ ንዘይኽእል ሓደ ኣሃዝ ይጠቕሱ። እዚ ድማ እናደፍአ ዝኸይድ ዘሎ ዕድሚኦም እዩ። ኣብታ ምርጫ እትካየደላ ምሸት ባይደን 81 ዓመቶም ክደፍኑ እዮም። ንትራምፕ ብ4 ዓመት ይበልፅዎም። ካብቶም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ስልጣን ካብ ዝሓዙ ኩሎም እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ሮናልድ ሬገን እውን ብ5 ዓመት ክበልፅዎም እዮም ባይደን። ኣብ ምርጫ ዴሞክራቲክ ፓርቲ መፅናዕቲ ዘካይዱ ሰባት እዚ ጉዳይ ዕድመ ንባይደን የጨንቕ ከም ዘሎ ይገልፁ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትራምፕ ወሰንቲ ክፍለ ግዛኣታት ይመርሑ ብምህላዎም። ኢቫን ሮት ብሉፕሪንት ኣብ ዝተብሃለ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ማእኸል መፅናዕቲ ተንታኒ ምርጫ እዩ።
እቶም መረፅቲ ንዕድመ ናይ ክልቲኦም ሕፁያት ኣይፈተውን። ጉዳይ ዕድመ ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ዘይምዕጋብ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ነገር ተመሊሱ ድማ መጺሎ እንደገና ትራምፕ ምስ ባይደን።
ዝተፈላለየ ክስታት ገበን ዝቐረቦም ትራምፕ ጎና ጎኒ ምቕራብ ናብ ብዙሓት ኣብያተ ፍርዲ ወፍሪ ምርጫኦም እውን የካይዱ ኣለዉ። ናይ ምርጫ ተንታኒ ዝኾነ ስሚዝ ዶናልድ ትራምፕ እንተዝኸውን እውን ኣብ እዋን ስልጣኖም ዋጋታት ትሑት ነይሩ። ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ኩናት ኣይነበረን፣ ዩክሬን ብሩስያ ኣይተወረረትን፣ ጭዋዳ ቻይና ንኡስ ነይሩ ወዘተ እዮም ክብሉ ነይሮም ይብል ባይደን። ኣብ ወፍሮም ትራምፕ ኣብ ቀረባ ንዝተጠቐምሎም ቃላት ብምጥቃስ ውልቀ መላኺ ክኾኑ እዮም ክብሉ ብትሪ ይነቕፍዎም ኣለዉ። ትራምፕ ሻን ሃናቲ ብዝተብሃለ ዓቀባዊ ፖለቲካዊ ገምጋሚት ሓቲቶም ዝመለሱሉ ማለት እዩ። ሕቶ ሾን ሃናቲ ከምዚ ይብል፣ ሎም ምሸት ንኣሜሪካ መፅባዓት ተኣትለኻ ስልጣንካ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ሒነ መቕፅዒ ገይርካ ብዘይግቡእ ፈፂምካ ኣይትጥቀመሉን። ትራምፕ ይምልሱ፣ ብዘይካ ናይ መጀመርያ መዓልቲ፣ ብዘይካ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኢሎም ምስ መለሱ ሃኒቲ ኣስዒቡ እንታይ ማለትካ እዩ ክብል ሓቲትዎም። ትራምፕ ድማ ዶብ ክዓፅዎ እደሊ እየ፣ ክዅዑት 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 እየ ክብሉ መለሱ። ሓደ ነገር ንጹር እዩ፣ ሓዲኦም እንተ ደኣ ስዒሮም ኣሜሪካውያን እንታይ ዓይነት ፕሬዚዳንት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣዳዕዲዖም ይፈልጡ እዮም።
ካልኣይ ሪፖርት እውን ክህሉ እዩ። ክቡራት፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝመሃሩ ወፃእተኛ ተምሃሮ በዝሒ ቻይናውያን ተምሃሮ ዝዓዘዘ እዩ። እንተኾነ ይንክ እዩ ዘሎ ወኪልና ኤሊዛቤት ሊ ጠንቂ እቲ ምንካይ በዝሒ ቻይናውያን ተምሃሮ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ትምህርቲ ምክትታል እንታይ ይመስል ንዝብል ሪፖርት ኣዳልያትልና ኣላ መን እያ
ከም ብዙሓት ካብ ቻይና ንትምህርቲ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሻን ዣን እውን ብዙሕ ዘገርሙ ነገራት ተረኺቡ እዩ ገሊ ካብኡ ኣብ ቻይና ርእዎን ሰሚዕዎን ዘይፈልጥ ኣብ ኣሜሪካ ዝቐርብ ምግቢ ቻይና እዩ ካልእ እውን ፎርችን ኩኪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኣብያተ ምግቢ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ዝውቱር ዝኾነ ልምዲ እዩ እዚ ኣገባብ ተመገብቲ ካብቲ ዝዕደሎም ብሽኮቲ መጻኢ ዕድሎም ዝትንበ ፅሑፍ ዘንብብሉ እዩ ሻን ካብ መንጎቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ በበን ዩኒቨርስታት ዝምሃሩ ዘለዉ ኣሳት 300,000 ቻይናውያን እዩ እቲ ቁፅሪ ግን ሕጂ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ቀንዲ ካብኡ ጉዳይ ድሕንነት ፀጥታን ተኣሳሲሩ ይጎድል ከም ዘሎ ትምህርቲ ብዘይዶብ ዝብል ትካል ዝመስረተ ሳዋለው ያን ይሕብር ያን ፈለማ ባዕሉን ትምህርቲ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኮይኑ ሕጂ ድማ ተምሃሮ ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ይሰርሕ ኣሎ
ወላዲ ተምሃሮ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዝንገር ኣዝዩ ኣሻቓሊ ዜናታት ወትሩ ምስ ተሻቐሉ እዮም ፈለማ ዝጥቀስ ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርስታት ዝግበር ጃምላዊ ተኽሲ እዩ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ጎደናታትን መንበሪ ገዛውትን ዝግበር ስርቅን ዘረፋን እዩ
እዚ ብወገን ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ዝደልዩ ቻይናውያን ክኸውን ከሎ ብካልእ ወገን እውን ተመሳሳሊ ብድሀሎ እዩ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ክምሃሩ ብዛዕባ ዝደልዩ ተምሃሮ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ብዛዕባ ዝህሉ ስርቂ ምህዞ ወትሩ ምስ ኣሻቐለ እዩ ኣብ እዋን መምሕዳር ትራምፕ እውን ገለ ዩኒቨርስታት ቻይና ተምሃሮ ከይልእኻ ተኸልኪለን ነይረን እየን ብሕልፊ እተን ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ምትእስሰር ኣለዎን ዝበሃላ ዩኒቨርስታት ቴክኖሎጂ ተምሃሮኦን ናብ ኣሜሪካ ንኸይመፁ ኩልኩላት እዮም ብሕልፊ ነቶም ካብ ዝለዓለ ናይ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስታት ዝመፁ ተምሃሮ ተደጋጋሚ ቪዛ ተምሃሮ ከም ዝኽልከሉ ያን ይሕብር መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ፈለማ ንማስተርስ ድሒሮም ድማ ዶክተሬት ዝመፁ ተምሃሮ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ብምፅናሕ ነቲ ቴክኖሎጂ ክሰርቅዮም ዝብል ስክፍታ ምህላው መስራት ትምህርቲ ብዘይዶብ ዝኾነ እያን ይዛረብ ናይ ቪዛ ፀገም ዝጓንፎም ግን ኩላቶም ኣይኮኑን ሻን ዣን ሓደ ካብቶም ሽግር ቪዛ ዘየጋጠሞ እዩ
ከም ኳንቶም ፊዚክስ ካልእ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝበሃል ዓይነት ትምህርትን ንምምሃር ትመፅእ እንተ ኮንካ ፀገም ኣሎ ንዓይ ግን ዝኾነ ፀገም ኣይገጠመንን ምክንያቱ ስነ ቁጠባ ንምምሃር እየ መፅ
እቶም ካብ ቻይና ንትምህርቲ ዝመፁ ተምሃሮ ካልእ ፀገም እውን ኣለዎም ሓያሊ ማሕበራት ተምሃሮ ቻይናውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ብዙሓት ካብቶም ማሕበራት ተምሃሮ ምስ መንግስቲ ቻይና ርክብ ከም ዘለዎም ይእመን ስለዚ እቶም ተምሃሮ ብናፃ ክዛረቡን ሓሳባቶም ክገልፁን ኣይኽእሉን ፔሪ ሊንክ መምህር ስነ ፅሑፍ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እዩ ኣብ መንጎ ቻይናውያን ተምሃሮ ዝረአ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ስክፍታ ኣስተውዒሉ
ኣሎምተምሃሮ ገና ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቁፅፅር መንግስቲ ቻይና ከም ዘለዉ ገይሮም እዮም ዝንቀሳቐሱ ተነቃፊ ኣርእስቲ ክመፅእ ከሎ እቶም ካብ ቻይና ዝመፁ ተምሃሮ ስክብሉ ይመርፁ ምክንያቱ ፍርሒ ኣለዎም
ፕሮፌሰር ሊንክ ከም ዝገልፆ እቶም ኣብ ክፍሊ ዘለዉ ከምኣቶም ተምሃሮ ሰለይቲ መንግስቲ ከይኮኑ ስግኣት ስለ ዘለዎም እዮም ትምባል ዝመረፁ ይብል ግድን ኩላቶም ተምሃሮ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ኣለዎም ማለት ዘይኮነስ ገለ ካብኣቶም ከይህሉ እዩ ትስክፍታ እዚ እናኾነ ግን ሕጂ እውን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝምሃሩ ናይ ካልኦት ሃገራት ተምሃሮ እቶም ዝበዝሑ ቻይናውያን እዮም እቶም ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ክምሃሩ ዝበቕዑ እውን ነቶም ኣብ ዓዶም ዝርከቡ ተምሃሮ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ክምሃሩ ይፅውዑ ያን ሓደ ካብኣቶም እዩ
ሎሚ እውን ዝበለፀ ትምህርትን ዳሕራይ ድማ ዝበለፀ ሞያን ክትሕዙ ምስ እትደልዩ ናብ ኣሜሪካ መፂኹም ተምሃሩ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ሎሚ እውን እተን ዝበለፃ እየን
ሻን ዣን ሕጂ እውን ኣሜሪካ ፀኒሑ ትምህርቱ ናይ ምቕፃል መደብ ኣለዎ ከም ፀብጻብ ኤሊዛቤት ሊ
ክቡራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተልዎ ኣለኹም ቀሕፅልሚ
ስነ ጥበበኛ
ኮኸብ ተዋሳኣይ ኣማን ሓመድ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ፊልም ብሉፅ ተዋሳኣይ ዝብል ሽልማት ረኺቡ። ፊልም ሶፊያ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ዓለምለኻዊ ፌስቲቫል ፊልም ከምኡ እውን ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ዝበለፀት ፊቸር ፊልም ተባሂላ ተዓዊታላ። ንዕኡ ዝምልከት መደብ ኣሎና። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ፣ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ድማ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ተዋሳኣይ ሓሚድ ኣውጊዖም ኣለው። መጀመርያ ነስመራ ክንወስደኩም
ስነ ጥበበኛ ኣማን ሓምድ ባዱሻ ፈለማ ጋሻ ቅሒፅን ምኽትከውን ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ የመስግን። ድሕረ ባይታኻ ኣብ ስነ ጥበብ ከመይ ይመስል ክትዕልለና?
ኣራይ የቐኒለይ ብዮ የ ድሕረ ባይታይ ክትንትን ቁርብ ግዜ ክነምሓኒ ስለ ዝኽእል ኣሕፅር ከብሎ ክፍትን እየ። ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጠኒ ኣብ ፊልም ሜኪን ብዝያዳ በቲ ንኡስ ዓቕመይ ኣብ ዓውዲ ምውሳእ ዝነጥፍ ስነ ጥበባዊ እየ። ካብቶም ስነ ጥበብ ክፉሰና ንምህለል ድዓ ንገብር ንፅሊ ዘለና ሓደ ካብኣቶም ተራ ሰብ እያ።
ብሓፈሻ ክሳብ ዚ ዘለናዮ እዋን ክንደይ ዝኾና ስራሓት ኣፍሪካ ኣለኻ?
ካብ 1992 ኣቢሉ ዓመተ ምህረት ኸውን ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ መቓን ማለት እዩ። ብዝያዳ ኣብ ፊቸር ፊልሚ ኣብ ተኸታታሊ ፊልሚ ብኤርቲቪ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ ብዩቲዩብ ዝመሓላለፍ እውን ከምኡ መድረኽ ከዓ መድረኻዊ ቲያትራት ኣሎ ሓፀርቲ ፊልምታት ሾርት ሙቪ ልዕሊ ሓምሳታት ዝኾኑ ፊልምታት ኣፍሬ ኣለኹ። ኣብ መንጎ ኸ ናተይ ፊልምታት ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ዘለኹ ስነ ጥበባዊ እየ።
ኣማን ኣብዚ ቀረባ እዋን እስኻ ዝተዋሰእኻላ ፊልም ኣብ ሃጉራዊ መድረኽ ዓወት ረኺባ ኣላ እሞ በዘጋጣሚ እንኳ ሓጎሰካ።
የቐንለይ ብርሂና ሓወይ ብቐዳምነት ነዚ ስራሕ እዚ ክንሰርሕ ብምሉእ ጥዕና ኣብዚ ዓወት እዚ ከብፃሕና ዝኽኣለ ረቢ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ምስጋና ይኹን።
ብዛዕባ እዛ ተዓዊትካ ላ ዘለካ ፊልም ኻ ተወልደ ካብ ስቱድዮ ተወሳኺ ሕቶታት ክሓተካ ኣብ መስመር ኣሎ። ናብ ተወልደ ክሕልፈካ።
ሰላም ኣማን፣ ከመይ ትውዕል?
ድዓኒ ነፅቦ ሓምዱላ።
ኣማን ሓሚድ ብሓቂ ብሉፅ ተዋሳኣይ ምዃንካ ዘይፈልጥ የለን። ብፍላይ ኣብታ ኣፍሮ ትብል ፊልም ከም ወዲ ነገደ ኮንካ ዝሰራሕካያ ብቕዓትካ ዘመስከርካላ እያ ነራ። ኣነ ንሚልዮናትን ድሕሪ ኣይና ዝያዳ ፈሊጥናካ። ሕጂ ድማ ኣብዛ ሎሚ ንዛረበላ ሶፊያ ትብል ፊልም ብፍላይ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ብሉፅ ተዋሳኣይ ተባሂልካ ተዓዊትካ ኣለኻ። እስከ ብዛዕባ እዚ ዓወት ዕልለና ኣማን።
እወ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ። በዚ ጋጣሚ ተወልዲኖ ድንቂ ዝኾነ ነገር እዩ። እዛ ፊልም እዚኣ ሶፊያ ዘርእስታ ኮይና ማለት እዩ ምስ ብዙሓት ዓለምለኻውያን ሃገራት ተወዳዲራ ልዕሊ 50 ሃገራት ዝተሳተፎ ፅምብል እዩ።
ቀረና ከዓ ምዝአን ዝበለፀት ዓወት ረኺባ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዓጥልያን ሮማ ኢንተርናሽናል ፊልም ኣዋርድ ዝብል ቤስት ፊቸር ፊልም ኤንድ ቤስት ኣክተር ዓወት ረኺባ። ኣብ ጀርመን መንሃይም ኣርት ኤንድ ፊልም ፌስቲቫል ቤስት ፊቸር ፊልም ተዓዊታ። ኣብ ሄልውድ ኢንዲፐንደንት ፊልም ሜከርስ ኣዋርድ ኦነራብል ሜሽን ብዝብል ዓወት ረኺባ። ኣብ ኢንድ ፈርስት ፊልም ፌስቲቫል ኣዋርድ ሪኮግኒሽን ረኺባ ኣላ።
እስኪ ናትካ ግደ እንታይ እዩ ነይሩ? ብከመይ ትሰሪሓ?
እቲ ጠባይ ግደ ኮ ናይ ውፅኢት ናይ ኩሉ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ቲም ብምሉ ክምዝገን በዝጋጣሚ ብዝያዳ ከዓ ፍልም ካሕሳይ ወዱ ከዳ ኣቕሪብዎ ዝነበረ እቲ መስርሒ ናይ ዳይሬክቲን ቀሊል ኣበርክቶ ኣይኮነን። ተቐሪትዎ ዘለዉ ፍሬማት ንባዕሉ እቲ ቅዲ ውህደት ናይቲ ስራሕ ኣዝዩ ፍሉይ ዘብሎ ኣትካሚ ከዓ ንርኢ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ዝነበርኮ ቁሩብሰይ ክሊ ዝበለ እዩ። ናብ ሓውሲ ኢንኮሬቲ ካራክተር ዝበሃሉ እዞም ናብ ስሑብ ዝበለ ካራክተር ስሑብ ዝበለ ካራክተር እዩ ማለት ናብ ፅላለ ፈለማ ፅላለ ካልኣይ ፅላለ
ብዙሕ ደረጃታት ኣለ
ገለ እንዳበልኩ ዝፈለክዎ ሲን ባይ ሲን ዝሰራዕክዎ ገለ ናይ ምውሳዕ ዓቕሚ ገለ ዘርእየሉ ልዕሊ 7 ዝኾኑ ጠባያት ትረኽበሉ ኢኻ ከምዚ እና ተዋጃበረ ዑምሩን ልቡን ምትዕራቅ ዓብይዎ ከተዓረቅ ሕቅ ዝበለ ከምዚ ኡሙን ፅሉ ኣሎ ክንብሎ
ንኽእል ጠባይ ወ ግርህ ዝበለ ወ ዝገርም እዩ መቸም ኣማን ሓሚድ እስኻ ኣብቲ ትርህ ዝበለ ኣብ ሓይሊ ዝተወሰኮ ከም ናይ በዓል ወዲ ነገደን ድሕሪ ርኢና ካልእ ብዙሕ ስራሕካዮ ኩሉ ግዜ ሓያል መፍርሒ ኮይንካ ካሰርሕ ሕጂ ግን ከም ናይ ሓሳስ ዝበልካዮ ህስስ ዝበለ ብዙሕ ዘይለበመ ዓይነት ጠባይ ሒዝካ ናይ ሳይኮ ፍልይ የብሎ ብሓቂ ስለዚ ቁሩብ እቲ ቀንዲ ረቑሒ ትብሎ ብሓፈሻ እዛ ፊልም ሶፊያ ነዚ ክትበቅዕ ዝኽኣላ ነገራት ትቐንዲ እንታይ ትብሎ?
ነዚ ክትበቅዕ ምኽኣላ ፊልም ሶፊያ ቀዳምነት ኩሉ ግዜ ተወሊኖ ስኒት ዘለዎ ስራሕ ካብቲ ዳይሬክተር ጀሚርካ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ውፅኢትን ዘይውፅኢትን ኣብ ናይ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ዝሰርሖ ማለት እዩ ዘሎ ዕንቆ ፍልሊ ስነ ምግባር እዩ። ኣብ ውሽጢ ስነ ምግባር ናቱ ቁርናዕ ኣለዎ፣ ናቱ ትንታነ ኣለዎ፣ ናቱ ፅባቐ ኣለዎ፣ ናቱ ሕብሪ ኣለዎ። ንትግል ምህላው ድማ ዝበለፀ ዓወት ውፅኢት ክትረክበሉ ክተምፅ ኣይፅግምን እዩ። ስለዚ ካብ ፈለሙ እውን ገለ ዓወት ፈንተምፅእቲ ትፅቢታት ነርና እዩ።
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈሪ ናብ ደገ ውፅኢኻ ምስ ሃገርን ምስ ህዝብን ምልላይ ዓብይ ግደ እዩ፣ ዓብይ ኣበርክቶ እዩ። ስለዚ ሕጂ ምናልባት እስኻ ከም ብሉፅ ተዋሳኣይ ኮነ በስ ፊቸር እውን ፊልም ዝተባሃለት እውን ንኤፍረም ወዲኻዳ ነዚ ሽልማት ብኣካል ተረኪብኩም ክትቅበልዎ ዲኹም ኣማን?
እወ እዚ ሽልማት ኣብ ጀርመን ኢንቪቴሽን ተፈቂዱ ኣሎ ተኽእሉ ኣሎ እወ
ከድኩም ብኣካል ኣብ ኤውሮጳ ናይ ምቕባል ትኽእሎ ከም ዘሎ ኢኻ ትሕብረኒ ዘለኻ ኣማን። ንምዃኑ ነዛ ፊልም ሶፊያ ንምስራሓ ዝነበረ ብድሆታትን ድኻምን ከመይ ነይሩስከ ኣካፍለና?
ተወልዲና ሓወይ ድኻምን ፃዕርን ዝተኸፍለ ዋጋ ብዙሕ እዩ ንምፍጣር ነቶም ጠባያት ንባዕሎም ነቶም ካራክተራት እቲ ቦታ ትምክረናት ሰቲን መርሓቡ ብዝያዳ ኢቶም ካሓሳብ ዶካዳ ብዝሃቦ ስእሊ ክስራሕ ተኻኢሉ እዩ ዓብና ንሰርሑ ነርና ካልክ ነይርዎ እዩ። ብዘይ ንሱ እውን እንታይን መዓስን እንታይ ክትገብር ኣለካ ዳይሬክተር ናይ ንፅናዓት መደባት እውን ነይሩ እዩ ድኻም ነይርዎ እዩ። መደባት ስራሕ ብንፁር ምንዳፍ እውን ናይ ዳይሬክተር ግደ እውን ነይርዎ እዩ ናይ ኣልያ ግደ ነይርዎ እዩ። ብዙሓት ተሳትፎም እዮም ብጠቕላላ ከባቢ ወርሒ ዝወስድ ወፍሪ ነይሩ ማለት እየ። ንበዓል እውን እቲ ግዜ ክረምቲ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብቲ እዋን ክረምቲ ኣይሂ ማይ ኣብ ዝባንና ይሂ እዩ ብዘይቀላዓለም ብዘይቀላዓለም ብጣዕሚ ተፈጥራዊ ባህሪ ናይ ፈጣሪ እውን ልዕሊ ዓቐን ክንቆፃፀሮ ኣይከኣልናን።
ኣብ ዘረባና ይቐኒልና ኣማን ሓሚድ ዳርጋ ንመጀመርያ ግዜ ክመስለኒ ብፍላይ ናይ ህጉራዊ ናይ ሚድያ ቃለመጠይቅ ክትህብ። ስለዚ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን። ግን ኣብኡ ከለካ እስኪ ቁርብ እንታይ እዩ ሚድያ ፍራሓካ ድዩ ምናልባት ወይ ኣይትፈቱ ኒኻ ወይስ ካልእ ምክንያት ኣለካ? ብዙሕ ግዜ ሚድያ ዘይምቕራብካ ሽሕ እኳ ኣባና ምቕራብካ ብጣዕሚ ኣኽብሮት ይሃበልና ዝበሃል ተኾነ
እዋ ተወልዲኖ እወ ቁሩብ ሕንከት ምስ ሕንከት ዶ ክነተ ኣሳስሮ ብዙሕ እኮ ዝፈርሖ ነገር የለን። ግን እንታይ እዩ በቲ ዓቕምኻ ነቲ ሕብረተሰብ ደምፀሉ ጥበባዊ ስራሓት ቁሩብ ከይኑንሶ ብምፍራሕ እንታይ ኮይኑ
ካብ ክዛረብ ሲ ክሰርሕ ይበልፀኒ ንዓይ ተወልዲ ሓወይ ብዘይቀላዓለም መልክዕና ስራሕና እዩ እቲ ሒዝንያ ንመፅእኻ ጥበባዊ ስራሓት ነቲ ህዝብና ቁርብተይ ንፈርሆን ንሓንኮን ንኽብሮን ስለ ዝኾና ኢና ስቕታ ንመርፅ ማለት እየ። ኣብ ውሽጢ ስቕታ ዘሎ ከዓ ብዙሕ ምስጢር እዩ ከምትፈልጦ ኣስተብር ዳሃ ዝብሉ ዓረብ
ፅቡቅ እቲ ዓረብ እንታይ ማለት እያ
ስቕ ወርቂ እዩ ካብ ክትዛረብሲ ትመልካዕናተይ ብለካ ክሰርሕ ይገልፀኒ ተወልዳ ሓወይ
ዝኾነ ኮይኑ ክብረት ይሃበልና ሎሚ ሕራይ ምባልካ ብሉፅ ተዋሳኣይ ኮይንካ ምሽላምካ እንኳዕ ሓጎሰካ። ከምኡ ውን እታ ፊልም ዝበለፀት ፊቸር ፊልም ተባሂላ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምዕዋታ እንኳዕ ሓጎሰኩም ምስ ኣላይን ደራስን ኩልካትኩም ተዋሳእትን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ኣራይ ክብረት ሃበልና ክብረት ሃበልና ተወልዲኖ ቪኦኤ
የቐኒአልና ስለ ዝተኸታተልኩምና ዘዚምና ኣለና መደብና። ቀዳም ኤርትራዊት ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋለም ፍስሓ سنبت دما وان كوينات تقرأي تقوتاو بطقعتي زورد كان استيو زملكت استفل علي سفح زبال مربات حزنا لكم كن قربنا صباحا دار صباحا مسانا هونو سلستغطات لكمنا داقي ما مسجن دعان هدر